Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 12-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունն անցած գիշեր հիմնականում պահպանվել է։ Վարչապետը մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի Երևանում նախատեսված, բայց ավելի ուշ Ղազախստանի պնդմամբ չեղարկված նիստին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հանդես է եկել Ղարաբաղյան դեպքերի նվիրված հրապարակմամբ, որում կշտամբել է Միացյալ Նահանգներին հակամարտությանը համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Եվրադատարանը հերթական վճիռն է հրապարակել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Մեծիտան ընկիլի կաթողիկոս Արամ Առաջինի և Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Երկու կաթողիկոսները առաջիկայում մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային ժողովի տական հանձնաժողովների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նաև հանդիպում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում հետաքննել Ադրբեջանի զինուժի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագուն խախտումների մասին հաղորդագրությունները, նկատի ունենալով ամերիկյան աջակցությունը Ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումներին։ Սպիտակ թուն ուղարկած նամակում հանձնախումբը լուրջ մտահոգություն է հայտնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ռազմական ագրեսիան մեծացնելու կապակցությամբ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, ապրիլի 11-ի լույս 12-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Սիրիայում վթարի է ենթարկվել ռուսական ռազմական ուժերի մի 28 տեսակի ուղղաթիռը, անձնակազմը զոհվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն էլ հաղորդում է, որ գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Նշենք նաև, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Անցած գիշերվա և այսօրվա զարգացումներն իմի է բերում Տաթև Դանելյանը։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այս գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Որոշ հատվածներում, սակայն, արձանագրվել են տարբեր դրամաչափի զենքերի և ականանետերի կիրառման դեպքեր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մարտակերտի և Հադրութի ուղությամբ Ադրբեջանը 7 արկ է արձակել տարբեր դրամաչափի ականանետերից և 17 արկ նռնականետից։ Հաղորդվում է նաև, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հարավային, արևելյան և հյուսիսային ուղություններում հետախուզական նպատակով օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ այս փուլում հնարավոր չէ խոսել բացարձակ խաղաղ վիճակի մասին։ Իրավիճակը պետք է դիտարկել համեմատության մեջ։
Համեմատելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած գործընթացների և վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում ամենօրյա կտրվածքով հակառակորդի կողմից զինադադար ռեժիմի խախտումներին, կարող ենք փաստել, որ այս քանի օրերին իրավիճակը կայուն էր համեմատաբար։ Ճիշտ է, հակառակորդը որոշ խախտումներ իրականացրել է, որոշ հատվածներում ռմբակոծել է մեր դիրքերը, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ գոյություն ունի հարաբերական անդոր սահմանների ողջ երկնքով։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ Ղարաբաղի առաջապահ ստորաբաժանումները հետևել են հակառակորդի գործողություններին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան քայլերի։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր և 1 անհետ կորած։
Զինծառայողների նոր զոհեր մարտական գործողությունների շրջանում չեն եղել, եթե լինեն կհայտնենք։ Այո, շարունակում անհետ կորած մնալ Արգիշտի Գաբոյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահարթ է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տավուշի սահմանամերձ համայնքների Չինարի և Վազաշենի գյուղապետերի հավաստմամբ կյանքն ընթանում է բնականոն հունով։
Դեմեք այդ փոքր բաները ու չեն քաշվում, լինում են այդպիսի բաները։
Բանակտանալու չկա, մեր սահմանները մոնային բանակ, ամուր բանակա իր ցավտանը մեր ամտանգությունը ու մեր երկրյան ձեռնամը խելքինը պաշտպանում են, ինչու՞ն է խոսքը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին քաղաքական քննարկումների առարկա դարձած հիմնական ինտրիգը հանգուցալուցվեց, վարչապետը մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, այն նիստին, որը պետք է կայանար Երևանում, սակայն Ղազախստանի դեմարշի պատճառով Երևանում դրա անցկացումը չեղյալ հայտարարվեց։ Հայաստանում ծայրահեղ քննարկումների հիմնական հարցադրումը հետևյալն էր. Իմաստունի արդյոք նման ստորացումից հետո մեկնել Մոսկվա։ Այս հարցի պատասխան նորեր շարունակ չեր հնչում, վարչապետի Գրասենյակից հայտնում էին, թե որոշում չի կայացվել։ Եվ ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ Հովիկ Աբրամյանն այնուամենայնիվ մեկնում է։ Ինչպես են նրա այս որոշման արձագանքում պատգամավորները, այժմ ներկայացնում ենք մի հատված նախկին արտգործնախարար Ալիկ Արզումանյանի մեկնաբանությունից, նրա հետ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել։
Ոչ մի դեպքում հայկական կողմը չպետք է մասնակցեր այդ հանդիպմանը, հանդիպումը որոշել էին հետաձգել, մենք պատրաստ ենք ընդունել հաջորդ անգամ, կամ եթե գտնում են, որ այնքան բարեկամ են մեր Ադրբեջանի մյուս անդամները, ապա պետք է երևի մտածել, որ այլևս վերանայվեն մեր մոտեցումները, բայց համենայն դեպս չպետք է այնպես լինի, որ այս օրերին բավականին հուսադրող հայտարություններ եղան բոլոր մակարդակներում, նախագահի, վարչապետի, զենքի վաճառքի հետ կապված, Ռուսաստանի ստրատեգիական պարտներ լինելու հետ կապված, դա չպետք է լինի պահի տակ հայտարություն, որպեսզի հանդարտեցնի հասարակական ցասումը, այլ դա պետք է լինի մտածված քաղաքականություն, իսկ այդ մտածված քաղաքականությունը, եթե մի քիչ մտածվեր, թելադրելու էր Մոսկվայի հանդիպմանը չմասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Սա լուրջ սխալ է, կարծում եմ, պետք է այս մասին շատ խոսվի, որպեսզի իշխանությունը գիտակցի, որ միայն պահի տակ ուրեմն հայտարություններ չանի, այլ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ազատության հետ զրույցում նշում է. Զիջումները չեն կարող լինել միակողմանի։ Ղուլյանը նաև կասկածում է, թե Ադրբեջանը հավատարիմ կմնա բանակցությունների արդյունքում ստանձնած իր պարտավորություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Եթովանես Մովսիսյանն է զրուցել։
Ինչ որ զիջումների պատրաստ է արդյոք Ղարաբաղյան կողմը հարցը լուծելու համար։
Դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ։ Այս իմաստով, այս ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները թողում են հակառակ էֆեկտը, որովհետև քանի Ադրբեջանը ցույց է տալիս իր այս ապակառուցողական իրավիճակը սրելու քաղաքականություն, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն Ղարաբաղից, այլև ընդհանուր հայկական իրականության մեջ դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով ավելի է կարծրանում, և ուրիշ կերպ դա չի կարող լինել, որովհետև ինքնապաշտպանության հանգամանքը այս տարածաշրջանում մեր ձեռքբերումները պահելու, այս հաջողությունները ամրապնդելու այս հրամայականը մեզ հուշում է, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք խոսենք ինչ-որ կարգի զիջումներից ունենալով այդ մշտական սպառնալիքը։ Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով պետք է գանք ինչ-որ մի արդյունքի, չգիտեմ ինչպիսին կլինի, որովհետև ամեն դեպքում դա կարող է լինել միայն բանակցությունների արդյունք, ապա շատ կասկածելի, որ Ադրբեջանը ինչպես այս դեպքում, այնպես էլ բոլոր մյուս դեպքերում հավատարիմ կլինի իր ստանձնած պարտականությունը։ ուսուցիչներին։ Նրանք նույն կարգավորումը պատկերացնում են միայն իրենց ուզածի պես, այսինքն եթե դա այդպես չէ, ուրեմն հակված են ամեն ինչ խախտելու։ Բայց մի բանում կարող ենք համոզված լինել, եթե միջազգային կազմակերպությունները Ադրբեջանի կողմից ներկայացված տեղեկությունների հանդեպ այդքան լոյալ չլինեին, եթե նույն Մինսկի խմբի համանախագահները մեր այդ ազդանշանները, որ մենք ամեն անգամ տալիս ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, կարծում եմ դա եթե նույնիսկ բացահայտ այդպես չեր ներկայացում, ապա միան նշանակ էր, որ Ադրբեջանը իր պատրաստվածությամբ ներքին քաղաքականության մեջ հայատյացությունը ամեն անգամ այդ չափաբաժիններ ավելացնելով, սպառազինությունների ավելացմամբ, միջազգային կառույցներին խափելու, միջազգային կառույցներին ապակող նորոշվելու իրաց քաղաքականությամբ, պարզ է, որ պատրաստում էր մի ինչ որ իրավիճակում, երբ որ դա հարմար լինի, ձեռնարկելու քայլեր, որոնք մոտորապես պետք է լինեին այնպիսին, ինչպես ապրիլի 2-ին են դացավալվել, և հետևաբար այսօր երևի թե գուցե հենց պահն է, և այդ փորձությունը ավելի ճիշտ նպատակային օգտագործելու համար հենց դա է մեզ այսօր պետք, որպեսզի նույն միջազգային կառույցների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս մենք անպայման այս խնդիրների վրա կոնկրետ շեշտադրումներ անենք, որ մեր սպասելիքները ուրիշ են։
Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հեղինակավոր Վաշինգտոն Փոստ պարբերականում հանդես է եկել Ղարաբաղյան վերջին իրադարձություններին նվիրված հրապարակմամբ, որում ըստ էության կշտամբել է Միացյալ Նահանգներին հակամարտությունը համարժեք ուշադրության չարժանացնելու համար։ Բրայզան նկատում է, հակամարտության գոտում վերջին օրերի ռազմական աննախադեպ բախումների առիթով Վաշինգտոնն անգամ հայտարարություն չարեց։ Մինչդեռ այդ հակամարտությունը ամերիկացի նախկին դիվանագիտի գնահատմամբ գրեթե ամբողջությամբ հայտնվել է ռուսական ազդեցության տիրույթում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չափազանց վտանգավոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն անտես են այն Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, պնդում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, արձանագրելով, որ արևմուտքը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներն ի տարբերություն Ռուսաստանի շատ ավելի գրավորական կեցվածք որդեգրեց ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողությունների հանդեպ։ Տրանսատլանտյան առաջնորդները կոչ արեցին վերջ տալ բռնություններին եւ ակտիվացնել խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերը, ոչ ավելին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հակառակը վճռական գործողությունների դիմեց, մի կողմից փորձելով ամրապնդել Ռուսաստանի միջազգային հեղինակությունը, մյուս կողմից էլ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հեռու պահելով արևմուտքի ազդեցությունից, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականում գրում է Բրայզան, հատուկ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը վերջին տասնամյակում միշտ էլ ակտիվորեն ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Ես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը զբաղեցրել եմ 2006-ից 2009 թվականներին, այն ժամանակվային ռուսաստանցի գործընկեր Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաև նրա անմիջական ղեկավարները կառուցողական դիրքորոշում էին դրսևորում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համանախագահների հետ ժամեր շարունակ մասնակցում էր Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված քննարկումներին, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերի շնորհիվ 2009-ին կողմերը բավական մոտ էին լուրջ տեղաշարժի, գրում է Մեթյու Բրայզան, հատուկ նշելով. 2008-ի օգոստոսին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան սուր առաջակատման մեջ մտան Վրաստանի խնդրում, չնայած դրան այդ նույն ժամանակահատվածում մեր համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում նույնքան ակտիվ էր, որքան թեժեր հակամարտությունը Վրաստանի մասով, նշում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը գրելով. Այս ամենից ելնելով է, որ ես պարզապես զարմացած եմ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համագործակցության բացակայությունից։ Մինսկի խմբի շրջանակում ջանքերը մեկտեղելու փոխ Խարեն Պուտինը միայնակ է գործում, նշում է Մեթյու Բրայզան, այս ամենի ֆոնին կոշտ քննադատություն ուղղելով ամերիկյան դիվանագիտության հասցեին։ Պուտինը գործադրվող ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ օգտվում է ստեղծված կացությունից մի իրավիճակում, երբ Օբաման որևէ հետաքրքրություն այս ամենի հանդեպ չի ցուցաբերում։ Սպիտակ տունը նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկավ, նշում է Բրայզան, հավելելով, թե պետքարտուարության արձագանքը եւս համարժեք չէր ռազմական բախումների ծավալին։ Իսկ Պուտինն օրինակ շարունակաբար հորդակցում էր Ալիևի և Սարգսյանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն ակտիվորեն աշխատում էին Երևանում և Բաքվում գտնվող իրենց պաշտոնակիցների հետ, որպես հետևանք ապրիլի 5-ին արդեն Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ միասին առանց Մինսկի խմբի ներգրավման կարողացավ հասնել հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռքբերմանը, նշում է ամերիկացի դիվանագետն, այս ամենը որակելով որպես պաշտոնական Մոսկվայի դիվանագիտական հաջողություն։ Այս գործողությունների միջոցով Պուտինը երկու առանցքային ուղություններով առաջընթաց է արձանագրում։ Մի կողմից նա բարելավում է Ռուսաստանի վարկը ուկրաինական ձախողումից հետո, բացի այդ, այս ամենով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ հարավային Կովկասում միանձնյա հարց լուծողը հենց Ռուսաստանն է։
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն արձագանքել է Ադրբեջանի զենքի վաճառքը շարունակելու մասին հայտարարությունից հետո իր հասցեին հնչած բուրն քննադատությանը։ Այնտեղ ահավոր դեմագոգիա է սկսվել։ Չեմ ուզում մատնացույցանել, բայց որոշ քաղաքացիներ իրենց լավ չեն պահել։ Պատերազմը սառնասրտություն է պահանջում, ոչ թե քարոշչական փսլինքներ, մասնավորապես ասել է Ռոգոզինը, չհստակեցնելով, սակայն թե որ երկրի քաղաքացիներին նկատի ունի։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է Հապկի շրջանակներում, իսկ Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Մոսկվան հակամարտող կողմերին զենք է վաճառում բալանսը պահպանելու համար։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի ղեկավար Պուտինի մտերիմ համարվող Դմիտրի Ռոգոզինը։ Ռադիոկայանին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան իրադարձություններին եւ հակամարտող կողմերին զենք վաճառելու հարցին Ռոգոզինն ասել է.
Ведь стреляют не оружие, люди стреляют. Да?
Ну... Ոչ թե զենքն է կրակում, այլ մարդիկ։ Ռոգոզինը դժգոհություն է հայտնել նաև այս հարցի շուրջ դեմագոգիայից։
Потом я ещё раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прямо словесный понос после этой поездки։
Նա ավելի կոշտ արտահայտություն է իրեն թույլ տվել, թե վրաժարվել է կոնկրետ ասել, որ խոսքը հայկական կողմի մասին է։ Ռոգոզինը նաև հավելել է, որ պատկերացրեք, մենք դադարում ենք ռազմատեխնիկան համագործակցությունը այդ երկրներից մեկում, այնտեղ կհայտնվեն ամերիկացիներն ու ՆԱՏՕ-ն, հայտարարել է փոխվարչապետը։ Սակայն չի կարողացել պատասխանել ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչն է խանգարում այսօր Միացյալ Նահանգներին, օրինակ կամ Ֆրանսիային հակամարտող կողմերին զենք վաճառել։ Բացի այդ, Ռոգոզինը կարծիք է հայտնել, որ սառեցված հակամարտությունները պետք է լուծել, թե չէ դրանք պարբերաբար բռնկվում են։ Ռոգոզինը կրկնել է այսօր Մոսկվայում հաճախ հնչողային հայտարարությունը, որ եթե մենք զինամթերք ենք մատակարարում, մենք հստակ գիտենք, որ կա որոշակի բալանս, և այդ բալանսը հենց պատերազմը լուրջ հակամարտության վերածելու զսպող գործոնն է։ Հենց որ մենք այնտեղից հեռանանք, հենց որ մենք դադարենք լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական գործընկերը, այնտեղ քաղաքականության մեջ ավելի կատարելագործված տղաներ կհայտնվեն, որոնք իրական ջարդ կկազմակերպեն, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն լսեք, այն կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արաոտի խմբագիրը նշում է, որ առաջին և ներկայիս նախագահների հանդիպումը և դրան հետևած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը ոգևորել են։ Տեր-Պետրոսյանի ուղերձը հստակ էր, այս պահին պետք է մի կողմ թողնել բոլոր ներքաղաքական խնդիրները և ամրապնդել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Իդեպ, իր Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմությունը 1992-94 թվականների պատերազմի ժամանակ նման պետական մոտեցում ամենևին չէր դրսևորում, նշում է Արամ Աբրամյանը։ 168 ժամը գրում է, թե այս տարի ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խայտառակ դիվանագիտության հետևանքով ընդունվել է Սարսանգի ջրամբարի բանաձևը, որը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անվանել է տեխնիկական բնույթի փաստաթուղթ և հղումանելով ադրբեջանական քարոշչությանը գնահատել որպես թղթի կտոր։ Գոնե ապրիլի 2-ից հետո Նալբանդյանը հասկացավ, որ այդ թղթի կտորը Ադրբեջանին հնարավորություն տվեց հարձակումը սկսել այն հատվածից, որը տանում էր դեպի Սարսանգի ջրամբար, հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի զինուժի կողմից չկասեցվելու դեպքում Ադրբեջանը իր ներխուժումը ներկայացնելու էր որպես ԵԽԽՎ-ի բանաձևի իրագործում։ Ապրիլի 2-ից հետո վերջնականապես պարզ դարձավ, որ Նալբանդյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բացակայության կենթանի վկայությունն է, նշում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է, թե ՀՀԿ-ական Վարդան Այվազյանը, հայտարարելով, թե բոլոր գանձագողերը պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, պետք է դատվեն, եթե անգամ ինքն էլ է այդպիսին, ապա իրենից սկսած, նա հայտարարել է, թե բոլոր միջոցները պետք է ուղղել բանակին օպտիմալացնել պետական ծախսերը, կրճատել ավելորդությունները, օրինակ, բնակիչ չունեցող գյուղերում դպրոցներ կառուցելու համար փող հատկացնելը եւ այլն։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այս օրերին այնպես են բարձրաձայն նման հայտարարություններ չեր անում, որ տպավորությունը ստեղծվում, թե այս տարիների ընթացքում մսխողները ոչ թե իրենք են, այլ հասարակությունը։ Եթե Այվազյանը հայտարարում է ծախսերի օպտիմալացման մասին, ապա հանձնել է իր ծառայողական մեքենան մի քանի տասնյակ հազար դոլար արժողության։ Կոչարել է նույնն անել խորհրդարանի հանձնաժողովների իր կուսակից կամ ոչ կուսակից մյուս նախագահներին։ Ասել է, որ տարեկան 1 միլիարդ դրամ ծառայողական ավտոմեքենաների համար վատնելու փոխարեն դրանով կարող էին գնել մի քանի անոթաճու սարք կամ այլ տեխնիկա մեր բանակը հագեցնելու համար։ Հիշեցնելով, որ հետք պարբերականը այս օրերին հրապարակել է գլխավոր հարկադիր կատարող գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանի բիզնեսի և օֆշորում գրանցած ընկերությունների վերաբերյալ հետաքնության արդյունքները, ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը սկսել է ուսումնասիրել այդ նյութերը։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանին, ով ասել է, թե ադրբեջանցիները շատ գրագետ մարտ են վարել եւ ռազմավարական եւ մարտավարական իմաստով։ Օպերացիան ձախողվել է միանշանակ, բայց դա չի նշանակում, թե նրանք անգրագետ էին։ Թույլ չեն, չի կարելի թերագնահատել, ասել է գեներալը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով օրեր առաջ տեղի ունեցած ցույցերից մեկի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում գլխի շրջանում վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանն ի վերջո տուժողը ճանաչվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, նրա ամուսինը նաև շարժման մյուս մասնակիցները պնդում էին, թե վնասվածքը հասցրել են ոստիկանները, իսկ քրգործի հարությունն էլ ձգձգում են, որ այդ ընթացքում վերկերը լավանան և իրավապահների պատասխանատվության խնդիրն էլ ինքնին մեջտեղից դուրս գար։ Քրգործ վերջապես հարուցվել է, դրա շրջանակներում, սակայն որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մարտի վերջին ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանը դուժող է ճանաչվել։ Հարուցված քրեական գործում, սակայն դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Գլխին վնասվածք ստացած դուժողի ամուսնու Կարո Եղնուկյանի խոսքով քրեական գործի մասին տեղեկացել են օրեր առաջ։
Մեղադրանք չկա, գիտեմ, որ 3 վկաները, որոնք որականատես են եղել դեպքի հետ կապված, թե ով է հարվածել, իրենք մատնանշում են, թե որ մեկ ոստիկանն է, ինչքան գիտեմ, այդ 3 վկաները դեռ չեն կանչվել ցուցմունք տալու։
Կարո Եղնուկյանը, ով միջադեպի հենց հաջորդ օրն էր դիմել դատախազություն, մեծ ակնկալիքներ իրավապահներից չունի, թեև պնդում է, թե ակնհայտ է Մաշտոցի Պուրակի դիմացի պաշտպանություն կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի ակցիայի ընթացքում կնոջը վնասել են հենց ոստիկանները։
Իրականում արդեն վստահ եմ, որ գիտեն, թե մեղավորը ով է, որովհետև ինչպես ասի, տեսագրություն կա, 3 վկա կա, որոնք մատնացույց են անում, թե կոնկրետ ո՞ր մեկ ոստիկանին է պատկանում այդ ոտքը, որը զայնագրության մեջ տա երևում է, ոստիկանի ոտքը։ Հենց այն բանի համար, որի համար, որ այդ օրը ինձ ակցիային էր մասնակցում, դա Գևորգ Սաֆարյանի ազատության համար է։ Գևորգ Սաֆարյանը տուժած լինելով այսօր մեղադրյալ է, եւ այդպես բազմաթիվ գործեր կան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Իրավապաշտպանները վաղուց են ահազանգում, ժամանակն է միջոցներ ձեռք առնել, որ հայաստանյան ապաշնոր դատավորների պատճառով պետբյուջեն լրացուցիչ բեռի տակ չընկնի, բացի այդ փոքրինչ բարձրանա վստահությունը իրավապահ համակարգի հանդեպ։ Եվրադատարանում կայացված նոր վճիռի մասին է Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Օրեր առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռը կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայց Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացրած փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, որ Հայաստանի դատարաններն ապօրինաբար զրկել են իր վստահորդին սեփականությունից, խախտել են նաև արդար դատաքննության ներաիրավունքը։ Եվրոպական դատարանում գործը հաղթած Կարեն Պողոսյանը որպես վնասի փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է 94,000 եվրո, գումարի չափը սակայն դեռ հաստատված չէ։ 2001 թվականից դատարանը ճանաչել էր Ալումյանի վստահորդի սեփականության իրավունքը, 7 տարի անց, սակայն դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից բողոքարկում է վճիռն ու դատարանի օգնությամբ զրկում քաղաքացուն նրա հողատարածքից, որտեղ նաև նրա բիզնեսն է եղել։
7 տարի հետո ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղյակ չեղել այդ վճիռից, այդ վճիռը բողոքարկել, ու նույն Հայաստանի դատարանները տրամագծորեն հակառակ որոշումն են կայացնում, երբ որ խոսքը վերաբերում է իրական իրավունքների վերականգնմանը, ինքը համարում է, որ այդտեղ իրավունքի հետ կապված խնդիր չկա եւ վարույթ չի ընդունում։ Տեսեք, Եվրոպական դատարանը համարեց, որ շատ լավ իրավունքի հետ կապված խնդիրներ կան։
Հայաստանից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղարկված 1800-ից ավելի բողոքներից վճիռ կայացվել է միայն 60-ի մասով, ինչի համար պետությունը վճարել է շուրջ 235,000 եվրո։ Պաշտոնական այս վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ վերջին 13 տարիների ընթացքում հայաստանցիները Ստրասբուրգ են դիմել հիմնականում ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության ու արդար դատաքննության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան ուսումնասիրելով միեդի վճիռները մտահոգվում է, այս գումարները վճարվում են շարքային քաղաքացիների հաշվին։
Պետությունն է վճարում։ Մենք բոլորս ենք վճարում, եկեք հասկանանք։ Առանձին ներկայացուցիչների պատասխանատվության հասցեագրման մեխանիզմ դեռևս մշակված չի, սա քննարկման փուլում է։
Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի օրերս կազմակերպած լսումներին ներկա սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը պնդեց, կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի վճռի ընդունումից հետո դրա կատարումը արհեստականորեն չձգձգվի։
Վճռի ընդունման պայից մինչ կատարումը բավականին երկար է այդ գործընթացը տևում։ Կառավարությունը, օգտվելով իր օրենսդրական նախաձեռնության հնարավորությունից, կարող է եւ շատ արագ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Եթե սահմանադրական վերահսկողության մյուս սուբյեկտները եւս լինեն ավելի ակտիվ, կարծում եմ այդ առումով սահմանադրական դատարանի դերը ավելի ակնհայտ կլինի վճռների կատարման մասով։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Կադանս պրոդյուսերական երաժշտական կենտրոնի ղեկավար Նիկա Բաբայանի նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ այսօր սկսվում են Սանկտ Պետերբուրգի Հանրահայտ Պետական Ակադեմիական Բալետի թատրոնի երկօրյա հյուրախաղերը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ կներկայացվի Չայկովսկու Աննա Կարենինա բալետը, թատրոնի աշխարհահռչակ ղեկավար Բորիս Էֆմանի բեմադրությամբ։ Սա ի դեպ Էֆմանի եւ նրա բալետային թատերախմբի արդեն երկրորդ այցն է Երևան, եւ բալետային պարարվեստի երկրպագուները արդեն իսկ հնարավորություն ունեցել մեկ անգամ վայելել աշխարհահռչակ պարուսույցի բեմադրած հրաշալի ներկայացումը Երևանում։ Թերևս գուցե նաև դա է պատճառը, որ այս հյուրախաղերի տոմսերը վաճառվել են ընդամենը 1 օրում, եւ ինչպես շեշտում են Նիկա Բաբայանը,
Էֆմանը արդեն եղել է Հայաստանում, մենք 3 տարի առաջ բերեցինք եւ այն ինչ որ մենք տեսել ենք, դա ուզում ես որ կրկնվի եւ կրկնվի, որովհետեւ սենց արվեստը պետք է ներկայացվի ժողովրդին։ Մենք միշտ դրա կարիք ունենք։
Ուղղակի դժվար է, չէ՞, նման արտիստ, նման քայլան։
Իհարկե դժվար է, որովհետեւ ինքը շատ զբաղված մարդ է, ինքը խայտառակ մեծ հաջողություններ ունի ամբողջ աշխարհում, ու իհարկե իրան բերել Հայաստան հեշտ չէր, բայց իր սերը հայերի հանդեպ շատ մեծ է իմիջիալից, շատ հատուկ վերաբերմունք ունի հայերի։ Այո, ինքը միշտ, ես համոզված եմ, կգտնի հնարավորություն գալ Հայաստան նորից ու նորից։
Բորիս Էֆմանը տասնյակ ու տասնյակ բալետային բեմադրությունների հեղինակ է, որոնցով դեռ խորհրդային տարիներին իսկ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում ցնցող տպավորություններ է թողել։ Ասում էր, որ Աննա Կարենինան իրեն մշտապես հետաքրքրել է եւ մինչեւ վերջ սուզվել է հերոսների ներաշխարը։ Հարցիս է, կարող է արդյոք համատական գնահատական տալ մոդեռն եւ դասական բալետային պարարվեստի ուղղություններին, ասած որ իր բեմադրություններն էլ մոդեռն բալետի հիման վրա են ստեղծվում հաճախ։
Եսի մոդեռն բալետ останавливается на первом этаже, то мы идем выше, 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 выше и создаем на этой базе техники модерна, создаем искусство.
Մոդեռն հիմքը, որի վրա էլ կառուցվում է այսօրվա դասական բալետային թատրոնը, մենք հենց մոդեռն բալետի տեխնիկական հնարավորությունների վրայով ենք հասնում արվեստին, ասում է Բորիս Էֆմանը։ Բորիս Էֆմանը համոզված է, որ դա հենց ապագայի բալետն է։ Հավատացեք, ասում է, իմ ընտրած ճանապարհով կանցնեն իմ բազում երիտասարդ գործընկերները, այդ ճանապարհը նպատակողված է դեպի մարտը։ Էֆմանի պարային արվեստի յուրահատկությունը, ինչպես ասում են, բրենդը այն է, որ նրա բոլոր բեմականացումները սյուժետային են եւ գրական հիմք ունեն։ Դա լիովին համապատասխանում է նրա ստեղծագործական դիրքորոշմանը։ Էֆմանի Աննա Կարենինա բալետը լի է ներքին հոգեբանական ներուժով և զարմանալիորեն դիպուկ է իր հուզական ազդեցությամբ։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։